Yes, jy is heeltemal reg, jy is by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard en ons gaan verseker weer Fokus op die Woord. Kan nie glo dat ons al by die einde van Maart is nie, hierdie maand is verby so vinnig soos, ja, wat 'n mens kan sê mes. Ons is by Daniël hoofstuk 4 en miskien moet ek net eers gou iets sê, want 'n mens kan baie maklik in die groot geheel van die Bybel verlore raak, en want daar is nie mos nou, ek bedoel, ons het 66 boeke in die Bybel, ons het van Genesis tot Openbaring, wat spreek oor 'n tydperk van meer as 6000 jaar, want as jy gaan kyk na Bybelprofesie, die Bybel is geskryf oor 'n tydperk van 4000 jaar, en dan het, as ons gaan kyk, want dit was Bybelse geskiedenis tot en met die Nuwe Testamentiese tyd, en as ons kyk na die profesie, dan sluit dit alweer 2000 jaar in, so ons praat van 6000 jaar, so waar, as jy lees in die Bybel, trek jy in die periode van die 6000 jaar, of jy nou profesie is, wat die toekoms sou wees, en of jy iewers in die geskiedenis van Israel was. So, as ons ook kom by 'n Bybelboek, kan 'n mens ook baie maklik daarin verlore raak, as jy nie die storielyn kan volg, konteks en verband, waaroor dit gegaan het. So, wanneer het kom by Daniël, wil ek weer sê, die eerste 6 hoofstukke van Daniël, uitgesluit met Daniël 2, wat vir ons, alhoewel het geskiedenis was, die droombeeld van koning Nebukadneser, is dit 'n stuk geskiedenis, terwyl van hoofstuk 7 tot hoofstuk 12 het te doen met profesie, met die toekoms. So wanneer ons sê hoofstuk 1, dan praat ons van die groot heidense koning Nebukadneser en wat hy gedoen het en hoe hy uit die edeles van die volk weggevoer het in ballingskap na Babel toe. Sluit nou Daniël en sy vriende in. Hoofstuk 2 sien ons die droombeeld van koning Nebukadneser. En dan hoofstuk 3, die goue beeld van koning Nebukadneser. En in hoofstuk 4, die droom van die groot boom van koning Nebukadneser. En ons lees van koning Nebukadneser net in die eerste 4 hoofstukke. Daarna verander ook die situasie. So hier is dit. Ons is nou by hoofstuk 4. So kom ons lees dit saam en dan kyk ons wat het hierso gebeur. Koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon. Mag julle vrede groot wees. Wat verbaas jou hier? Ons het hier te doen in hierdie hoofstuk met die grootste heidense koning wat ooit geleef het, alhoewel nie met sy eie hand nie, maar dat hy hierdie gedikteer en voorgelê het as sy eie geskrif en ook so uitgevaardig het. Ek wil jy moet nou verstaan wat ek sê. Hierdie hoofstuk wat ek nou vir jou lees, is die enigste volledige staatsdokument van so lank terug in die geskiedenis wat behoue gebly het. Hierdie is eintlik 'n geskrif van koning Nebukadneser homself en Daniël het dit so laat opteken in sy boek, in die boek Daniël. So ek lees weer. Koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon. En dan begin hy deur te sê, mag julle vrede groot wees, dit behaag my, dis nou koning Nebukadneser, om die tekens en wonders wat die Allerhoogste God aan my gedoen het, te verkondig. Hoe groot is sy tekens en hoe magtig sy wonders. Sy koninkryk is sy ewige koninkryk en sy heerskappy is van geslag tot geslag. Ek, Nebukadneser, het rustig in my huis gelewe en was voorspoedig in my paleis. En ek het 'n droomgesig gesien wat my verskrik het. Droombeelde op my bed en die gesigte van my hoof het my verontrus. Daarop is deur my bevel gegee om al die wyse manne van Babel voor my te bring, dat hulle my die uitlegging van die droom bekend kan maak. Toe het die geleerdes, die besweerders, die galdeers en die waarsêers gekom en ek het hulle die droom vertel, maar hulle het sy uitlegging my nie bekend gemaak nie, totdat eindelijk Daniël voor my gekom het, wie se naam Beltsasar is, na wie die naam van my God en in wie die gees van die heilige gode is en ek het hom die droom vertel. Beltsasar, owerste van die geleerdes, van wie ek weet dat die gees van die heilige gode in jou is, en dat geen enkele geheim jou kwel nie. Vertel my die droomgesigte wat ek gesien het, namelijk die uitlegging daarvan. Wat nou die gesigte van my hoof op my bed betref, ek het gesien en kyk, daar was 'n boom in die middel van die aarde en sy hoogte was groot. Die boom het groot geword en sterk en sy hoogte het tot aan die hemel gereik, sodat hy tot aan die einde van die hele aarde sigbaar was. Sy blare was mooi en sy vrugte baie en aan hom was vir alles voedsel. Onder hom het die diere van die veld skaduwee gesoek en in sy takke het die voëls van die hemel gewoon, ja, alle vlees is daardeur gevoed. Ek het in die gesigte van my hoof op my bed gesien en kyk, 'n bode, namelijk 'n heilige, het uit die hemel neergedaal. Hy het hardop geroep en so gesê, kap die boom om en kap sy takke af, trek sy blare af en verstrooi sy vrugte. Laat die diere onder hom uit wegvlug, en die voëls uit sy takke. Maar, laat sy pen wortel in die aarde staan, en dit met 'n band van yster en koper in die groen gras van die veld. En laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word, en saam met die diere deel hy aan die plante van die aarde. Laat sy hart anders word as die van 'n mens, en 'n diere hart aan hom gegee word, en laat 7 tydperke oor hom heen gaan. Op 'n besluit van die bodes berus die bevel en 'n woord van die heiliges is die saak, met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil en die nederige onder die mense daaroor aanstel. Dit is die droomgesig wat ek, koning Nebukadneser, gehad het en jy, Beltsasar, dit is nou Daniel, sê my die uitlegging. Omdat al die wyse manne van my koninkryk my die uitlegging nie kon bekend maak nie, maar jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, wie sy naam Beltsasar was, 'n oomblik verstom gestaan, en sy gedagtes het hom verskrik. Die koning het daarop gespreek en gesê, Beltsasar, laat die droom en die uitlegging jou nie verskrik nie. Beltsasar het geantwoord en gesê, my heer, mag die droom u haters in sy uitlegging u teestanders oorkom. Die boom wat u gesien het, wat groot en sterk geword het, en waarvan die hoogte tot aan die hemel gereik het, en wat vir die hele aarde sigbaar was, en waarvan die blare mooi en die vrugte baie gewees het, en waar voedsel vir alles aan was, waaronder die diere van die veld gehou, en in die takke, waarvan die voëls van die hemel gewoon het, dit is u ook koning, wat groot en sterk geword het, wie sy grootheid toegeneem het en reik tot aan die hemel, en u heerskappy tot aan die einde van die aarde. En dat die koning 'n bode, naamlik 'n heilige uit die hemel sien neerdal het met die woorde, kap die boom om en verwoes hom, maar laat sy pen wortel in die aarde staan en het met 'n band van yster en koper in die groen gras van die veld, en laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word, en sy lot saam met die diere van die veld wees, totdat 7 tydperke oor hom heen gegaan het. Dit is die uitlegging, o koning, en dit is die besluit van die Allerhoogste, wat oor my heer die koning kom. Hulle sal u uit die mensdom verstoot, en u woning sal saam met die diere van die veld wees. Hulle sal u soos die beeste plante laat eet, en u sal deur die dou van die hemel nat gemaak word, en 7 tydperke sal oor u heen gaan, totdat u erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil, en dat hulle bevel gegee het om die penwortel van die boom te laat staan. U koningskap sal vir u bestendig wees, vandat u erken dat die hemel heers. Daarom, o koning, laat my raad u welgevallig wees, en breek met u sondes deur geregtigheid, en met u ongeregtighede deur genade te bewys aan die ellendiges, as daar verlenging van u rus moet wees. Dit alles het oor koning Nebukadneser gekom. Aan die einde van 12 maande, terwyl hy op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf? deur die sterkte van my vermoë en tot heerlikheid van my majesteit nie. Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel. Koning Nebukadneser, jou word aangesê. Die koningskap word jou ontneem en hulle sal jou uit die mensdom verstoot en jou woning sal saam met die diere van die veld wees. Hulle sal jou plante laat eet soos die beeste en 7 tydperke sal oor jou heen gaan totdat jy erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil. Dieselfde oomblik het die woord in vervulling gegaan oor Nebukadneser. Hy is uit die mensdom verstoot en hy het plante geëet soos die beeste. En deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat sy hare lank geword het soos die vere van arende en sy naels soos die van voëls. En na verloop van tyd het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan en my verstand het in my teruggekeer. En ek het die Allerhoogste geloof en hom wat ewig lewe geprys en geëer, wie se heerskappy 'n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is. En al die bewoners, aardbewoners, word as niks geag nie. En na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde. En daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? In die tyd het my verstand in my teruggekeer. En wat die eer van my koningskap betref, my majesteit en my glans het in my teruggekeer. En my raadsmanne en my maghebbers het my opgesoek. En ek is in my koningskap herstel en buitengewone grootheid is my toegevoeg. En nou prys ek Nebukadneser en ek roem en eer die koning van die hemel. Al sy werke is waarheid en sy paaie is reg. Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Wat 'n woord, vriende, wat 'n woord. Ons sien hier hoe God die eerste trotse groot heidense koning van die wêreld verneder. Hoekom sê ons hy is die eerste heidense koning? Ons praat van die eerste heidense koning van dat Israel as 'n volk in die land Kanaan hulle gaan woon het. Want dit dek mos nou die tydperk, die tye van die nasies. Jesus het daai uitspraak of daai woord, daai gesegde het hy gemunt in Lukas 21 vers 24, toe hy sê dat die Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. So hier sien ons hierdie heidense koning, koning Nebukadneser, wat Jerusalem vernietig het, wat die tempel vernietig het, die paleise van die koning in Jerusalem vernietig het en al die huise in die muur omgegooi het en hoe hy die volk in ballingskap weggevoer het, die volk Juda. So hier vind ons hierdie heidense koning wat vir ons vertel wat hom wedervaar het. Ja, dit het te doen met die boom wat hy van gedroom het en hierdie groot boom en hoe hy uiteindelik sy verstand verloor het, hoe hy krankzinnig geword het en wat toe met hom alles gebeur het in daai 7 jaar termyn van sy lewe. En hoe hy aan die einde van hy 7 jaar termyn toe God hom herstel het van sy ernstige geesteskrankheid, soos ons hier sien, hoe die hierdie koning sy ondervindings beskryf, die ondervindings van 'n baie groot koning wat geleef het. So hier vind ons sy amptelike belydenis van sy oortreding en dit is dat hy het homself verhef. Ons vind ook 'n beskrywing van die waarskuwing wat dit vooraf gegaan het. Hy is gewaarsku en van die besondere straf en vernedering wat hy moes verduur het en natuurlik ook ten einde ten laaste die manier waarop hy genees en herstel is. So eintlik kan ons ook sê hierdie is 'n preek van 'n luisterryke koning vanaf sy troon om aan sy onderdane, die onderdane van sy heerskappy, om hulle te vertel van die heerskappy van die Here God die Almagtige en sy eis, God se eis vir eerbied, vrees, aanbidding en gehoorsaamheid wat hy stel aan alle mense. En sekerlik was die hoofdoel van hierdie hele uiteensetting, soos ons het nou in hierdie hoofstuk gesien het en so pas gehoor het toe ek het gelees het, soos het hier verwoord is, om aan Nebukadneser se onderdane, hulle wat in sy koninkryk is, te kenne te gee, dat hy sy koningskap weer normaal kan uitoefen na wat hy wedervaar het. So, ons kan hierdie hoofstuk, dit is nou Daniël 4, kan ons indeel deur te sê, ons het hier, maak het eintlik makliker, omdat, ek bedoel, ons pad van 37 verse aan een lopend. So, wat ons hier het is, ons kan dit indeel, wat het vir ons maklik sal maak om het te verstaan, is, ons het ten eerste sy stelling, Nebukadneser se stelling, dat die heerskappy behoort vir ewig aan God. Dan vra hy weer eens vir Daniël om vir hom 'n uitlegging van 'n droom te gee. Want onthou, hy het mos 'n droom gehad. Dit was in hoofstuk 2, die droombeeld van die manlike beeld wat die koninkryke is. En nou hier het hy weer 'n droom gehad. Terwyl in die geval van Daniël 2 se droom was hy verontrus. Hier lees ons dat hierdie droomgesig het hom verskrik, hy het geskrik, waar Daniël 2 se droom het Nebukadneser onrustig gemaak in sy gees, hy kan nie slaap nie. Alhoewel hy hier in hoofstuk 4 sê, hy was ook verontrus, maar gebruik hy hierdie woord ook in vers 5, wanneer hy sê, ek het hierdie droombeeld gesien en dit het my verskrik. Hy het 'n groot skok weg. En dan sien ons sy droom, dan gee hy sy droom en dan die besluit, in sy droom is daar ook 'n besluit, rakende die droom en dan sien ons ook hoe die droom Daniël verskrik en verstom. Selfs Daniël was verskrik en verstom toe hy die droom sien en die betekenis van die droom lê Daniël vir hom uit en deel van die betekenis toe hy dit hoor, toe sê maar daai besluit berus by 'n bode in die hemel. Iemand in die hemel moet daai bevel uitvaardig wanneer dit gaan gebeur. En dan praat Daniël baie mooi met die koning. Hy het 'n pleidooi aan die koning, maar die droomse vervulling word dan nou aangekondig deur die bode uit die hemel uit. Die droom word vervul, maar God dank in die einde sien ons God herstel koning Nebukadneser in sy vroeë majesteit en heerlikheid wat hy gehad het. En dan eindig die laaste 2 verse van Daniël 4 met die woorde dat Nebukadneser erken God se soewereiniteit. So, die Septuagint, wat die Latynse vertaling is, van die Ou Testament, die Hebreëse Ou Testament, dateer, en alhoewel ons op praat van die Hebreëse Ou Testament, weet ons mos aanvanklik was hierdie stuk geskrywe in Aramees, maar dit is deel van die Hebreëse Ou Testament. So, dit dateer hierdie gebeurtenis van die droom van die groot boom van Nebukadneser het plaasgevind in die 18de jaar van koning Nebukadneser se regering. En die droom wat hierdie koning gehad het, het plaasgevind toe hy op die toppunt van sy mag was in wêreldoorheersing, op sy hoogtepunt. En Babylon was op daardie stadium een van die mees wonderlikste, mees uitgebreide stede in die ganse wêreld. Die profeet Jesaja sê in Jesaja 13 dat dit was die sieraad van die koninkryke, die trotse pronkstuk van die Galdeërs. Of soos wat hy later sê in hoofstuk 47 Jesaja, dis die gebiedster van die koninkryke. Of soos ons in Jeremia 51 lees, dis die roem van die hele aarde. Hierdie is die koninkryk van alle koninkryke. Dis die goue koninkryk van die heidense nasies, die kop, die hoof van goud van Daniël 2. So dit is die pragtstuk van heidense koninkryke gewees. Maar hierdie hoofstuk, hoofstuk 4, handel oor die trotsheid van hierdie man koning Nebukadneser en sy vernedering en ook sy herstel. So nou dat die eerste 3 verse wat soos ons gesien het, begin het met 'n seëngroet en ook met 'n seënwens, vertel Nebukadneser van sy hele ryk en hoe dit die hele wêreld beslaan. Hy erken God het groot dinge gedoen, maar juis wat hy nie meer rekening gehou het nie, is sy selfverheffing. En wat ons lees dat hy kry 'n droom, God wil met hierdie koning praat en hy praat met hom deur 'n droom. Hy gee vir hom 'n droom, dit verontrus hom en dit verskrik hom. En dit het gebeur in 'n tyd toe hy rustig en voorspoedig in sy paleis gewoon het. En weer eens, soos in Daniël 2, kan sy waarseer, soos in die geval van Daniël 2, om geen uitleg gee van die buitengewone droom nie, en nou roep hy weer vir Daniël in. En wanneer Daniël na hom toe kom, dan gee Daniël, nou dat hy nader geroep word, met die versoek, dat hy moet vir die droom die koninkryk uitleef, want niemand anders kan dit doen nie, gee Daniël vir die koning die uitleg. Maar voordat hy dit doen, vertel koning Nebukadneser vir Daniël sy droom. Hy sê, hy sien 'n groot boom wat in die middel van die aarde staan. Dit beklee 'n sentrale plek. Dit heers oor die hele aarde, staan in die middel van die aarde. Ryk uitermate hoog, tot selfs aan die hemel. En die boom bied beskerming en voeding vir vele. Dit vir mense, vir volke, nasies, tale, vir diere, vir die voëls. So, alles onder die boom, enige volk, nasie en taal wat onder die boom inkom en onder sy takke woon, geniet beskerming, onderhouding, versorging. So die boom spreek eintlik van die gedelegeerde gesag wat God aan koning Nebukadneser gegee het. Hy heers oor alles en almal, sy woord is wet. Maar dan op 'n gegewe oomblik verskyn daar 'n bode, 'n heilige uit die hemel. En gewoonlik is dit mos nou 'n aanduiding van engele, soos ons sien in Job 5 en ook in Job 15. En op bevel van hierdie bode word die boom van al sy heerlikheid gestroop. En al wat oorbly van hierdie groot boom wat in die middel van die aarde geplant is, is sy penwortel. Net sy penwortel. En so hier sien ons, in vers 15 word van die beeld van die boom na die werklikheid oorgegaan, wanneer hy sê, laat sy penwortel in die aarde staan, en laat hy, hier word nou na mens verwys, skielik word die penwortel in vergelyk met 'n mens, laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word. So hier gaan dit dadelik oor na 'n mens toe, en hier moet ons aan Nebukadneser dink, hy gaan vasgebind word, hy gaan soos 'n kranksinnige behandel word, en sy verstandelike lewe sal anders word, hy gaan 'n dierehart ontvang, hy sal vir 7 jaar, gaan hy soos 'n dier leef, en so wat ons hier vind is, dat die bedoeling van die droom en sy uitlegging is sodat die lewendes, die mense kinders, en in die besonder hier dat koning Nebukadneser sal erken dat die God van die hemel, die Allerhoogste God, hy is soewerein, en sy raadsbesluite oor die koningskap van die mens is wat staan. En so die besluit, wanneer die bevel om die boom om te kap, rus by die engele, by 'n bode uit die hemel uit, wat aangestel is oor hierdie saak met betrekking tot Nebukadneser. En so, dan vind ons dat toe Daniël dit hoor, en dat die besluit is ook onherroepelik. En toe Daniël, lees ons in vers 18 en 19, toe hy nou hiervan verneem, het die droom om verstom en verskrik. Hy was stom geslaan. Hy het verstar van skrik, hy staan verbuisterd, want hy verstaan wat hierdie droom beteken. En hy wil eerder hê, liewer, dat dit die koning se vyande oorkom in plaas van die koning. Want hy besef watter vreeslike vonnis hierdie droom nou inhou, wat hy nou vir koning Nebukadneser moet vertel. So, en dit maak Daniël huiwerig om dadelik te spreek, en daarom sê hy, my Heer, mag hierdie droom u haters in sy uitlegging, u teestanders oorkom. Want jy sien, die boom is 'n simbool van die koning Nebukadneser se grootheid en sy heerskappy onder die ganse mensdom, maar die hemel neem kennis dat Nebukadneser is ook ondergeskik aan God, maar dat die koning homself verhef het, en sal hy dan soos 'n dier word. Want God die Allerhoogste het besluit op 'n gegewe oomblik in opdrag van God aan 'n bode, gaan hulle Nebukadneser onder die mense uitwerp, totdat hy erken dat die God van die hemel, hy gee die koningskap aan wie hy wil. En so nou gebruik Daniël die geleentheid om die koning met raad te bedien, om weg te draai van sy sondige weë. En hy rig 'n pleidooi aan die koning om te breek met sy sondes, maar ook om genade en barmhartigheid aan die ellendiges te bewys. Hy moet hom eerder voor God verootmoedig. En nou ja, nou, dat 'n hele jaar verby gegaan vir die koning om te bekeer, en hy het hom nie bekeer na 'n hele jaar nie. God gee hom 'n jaar van grasie en genade voordat hierdie oordeelswoord in vervulling gaan. Want konings het graag geroem op hulle bouwerk, en hier loop en roem hy oor hierdie stad Babel wat hy gebou het. Nou, ek het nie tyd om jou te vertel hierdie wonderlike stad Babel nie, maar hier's die ding. Toe oomblik toe hy gaan stap op die mure van Babel en hy sê, is dit nie ek, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf deur my sterkte van my vermoë en tot heerlikheid van my majesteit? sê koning Nebukadnezar in vers 30. Op daai oomblik, toe val daar 'n woord uit die hemel uit en sy verstand het hom verlaat, sy metabolisme het verander soos die van 'n dier in die veld en hy het plante geëet soos die beeste. En God verander alles. Hy word van sy mag en sy heerlikheid gestroop. En hy ondergaan 'n verandering, sy haar en sy naels word lang soos die vere van arende en soos die naels van voëls. En hy leef onder die plante en gras van die veld. En 7 tydperke, 7 jaar gaan daaroor, totdat hy erken dat die God van die hemel het mag. En na 7 jaar, 7 tydperke, herstel God dat op 'n dag, toe hy sy kop oplig, terwyl hy daar in die gras in die veld is, toe keer sy normale verstand terug en toe begin hy die God van die hemel loof en prys en die Here herstel hom. En so keer hy terug sy verstand na hom toe en ook in koninklike waardigheid. Nou erken hy God is soewerein oor wie God soewerein wil wees. So baie duidelik kan ons hierso sien dat dit was God wat koning Nebukadnezar hierdie pos gegee het, hierdie aanstelling gegee het, maar hy het dit nooit erken nie. En toe gaan leef hy onder die wilde diere of die wilde esels van die veld, soos wat hy sê daar in Daniel 5 vers 21, toe sê Daniel vir koning Beltsasar, laat jare daarna, toe sê hy vir Beltsasar, dat die Here het jou vader, het hy onder die diere laat woon, saam met wilde esels, saam met donkies, hy het geleef saam met die donkies, in vers 21 van Daniel 5, sê Daniel jare later vir koning Beltsasar. En dit is so, dat ek en jy moet nie soos 'n perd wees, en soos 'n donkie nie. Die Bybel waarsku ons, daarom Psalm 32, moet nie wees soos 'n perd, en soos 'n donkie nie. Hoekom? Want 'n perd is impulsief, en jy storm oorhaastig in dinge in, en 'n donkie kan baie hardkoppig wees, en jy wil nie bely nie. En hierso gaan woon hy onder die perde, die donkies en die diere van die veld, totdat God hom terugbring. En ek bedoel, die Bybel is baie duidelik, dat dit was die gees van die duivel, want die engel Lucifer het die duivel geword, omdat hy homself verhef het. En ons sien ook in 1 Timoteus 3 vers 6, sê Paulus, die duivel het verwaand geword. In Jesegiel 28 het hy trots geword. Dit was eintlik die groot sonde in die engelewereld, trotsheid en verwaandheid. En nou vind ons dit ook hier onder die mensewereld. En dit het tot gevolg gehad dat die Here hom verneder het. Uiteindelik sou koning Nebukadnezar erken en verklaar en hy roem en eer die koning van die hemel. En hy verklaar dat die soewereine reg behoort aan God alleen. En uiteindelik sal alle heidense heerskappye vernietig word, want die hemel regeer. En ek en jy moet ons hart voor God verneder. En hy sal ons verhoog, nie ons self verhoog nie. Verneder jou voor die Here en hy sal jou verhoog op die regte tyd. Die hemel regeer oor my en jou. God regeer oor ons. En ons moenie die gees van die duivel openbaar en verwaand word en onsself aanstel. En met trotsheid probeer in hierdie lewe vir ons 'n weg baan nie. Verneder jou voor die Here. Dis wat die Here van my en jou vra. In hierdie hele hoofstuk leer ons die les van vernedering. Ja, toe ek is Raymond Lombard, daarvan Vol Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente, De Tyger in Parow. Ons is daar oorkant Tygerberg Hoërskool, as jy vir ons wil kom kuier. Die res, as jy wil meer weet, gaan kyk gerus onder Raymond Lombard. Dis een woord, Raymond Lombard. .com, dan kan jy baie van die materiaal daar gaan kry. Nou, volgende week gesels ek met jou oor Daniel 5. Baie dankie en totsiens.